Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor. U Srpskoj snažna osuda presude, u Sarajevu delimično zadovoljstvo. Presuda očekivana, smatra predsjednik Vučić, građanima poruka da gledaju u budućnost. Premijer Ana Brnabić u dvodnevnoj poseti Norveškoj. Slavlje na ulicama Hararea posle smene Mugabea. U Zimbabve stiže Emerson Mnangagwa koji će u petak položiti predsjedničku zakletu. Svečanom dodalom godišnjih nagrada i uručenjem nagrade Raša Plaović, Narodno pozorište u Beogradu proslavilo 149. rođendan. Sutra sunčano i toplo do 17 stepeni. Haški tribunal osudio je nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora po optužnici koja ga tereti za genocid nad muslimanima i druge ratne zločine. Ovo je prvostepena presuda na koju postoji pravo žalbe. Mladić je, na polovini saopštavanja presude, udaljen iz sudnice jer je negodovao zbog odluke sudskog veća da nastavi sa njenim čitanjem. Izricanje presude pratila Ida Maričić.
Za zločine koje je počinio, veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
Obrazlažući presudu, predsjedavajući veća, sudija Alfonso Ri, rekao je da je Mladić kriv po 10 od 11 tačaka optužnice. Čitajući sažetak presude, sudija Ori je rekao da sudsko veće nije našlo da je bilo genocidne namere u 6 opština za koje je tužilaštvo Ratka Mladića teretilo po tačkom 1.
Većina članova vijeća je, uz suprotno mišljenje suca Orija, konstatirala da su fizički izvršioci u općinama Sanski most, Vlasenica i Foča, kao i izvjesni izvršioci u općinama Kotor Varoš i Prijedor, namjeravali bosanske muslimane u tim općinama uništiti kao dio zaštićene grupe. Vijeće se nije uvjerilo da je jedini razuman zaključak taj da su fizički izvršioci posjedovali traženu namjeru da unište značajan dio zaštićene grupe bosanskih muslimana.
Sudija Ori je naveo da je veće konstatovalo da su snage bosanskih Srba pod kontrolom Ratka Mladića 1995. godine počinile genocid nad muslimanima u Srebrenici.
Vijeće je konstatovalo da su snage bosanskih Srba u operaciji ubistva više hiljada bosanskih muslimana iz Srebrenice učestvovale s diskriminatornom namjerom, tako da to predstavlja krivično djelo progona. Za neke od tih incidenata ubistva konstatovano je da predstavljaju istrebljivanje. Nekoliko incidenata za koje se tereti u optužnici predstavljaju nehumano djelo prisilnog premještanja. Vijeće je utvrdilo da su fizički izvršioci počinili zabranjene radnje iznesene u pravnoj definiciji genocida.
Veće je utvrdilo da je optuženi imao namjeru da granatiranjem Sarajeva širi teror i strah.
Vijeće je konstatiralo da je namjera izvršilaca, koji su svi bili pripadnici Sarajevsko-romanijskog korpusa, bila da gađaju civile i da neselektivan način granatiraju grad.
Sudija Ori je naglasio da je Ratko Mladić imao namjeru u udruženom zločinačkom poduhvatu koji se odnosi na uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija kao talaca da prisili NATO da se uzdrži od vazdušnih napada na vojne ciljeve bosanskih Srba. U pauzi izricanja presude generalova odbrana zahtevala je da se ne čita obrazloženje zbog Mladićevog lošeg zdravstvenog stanja i visokog pritiska. Sudsko veće je to odbilo. U diskusiju sudije Orija i advokata odbrane uključio se dobacujući i Ratko Mladić, iako nije dobio reč, pa ga je predsjedavajući udaljio iz sudnice.
Gospodine Mladiću, molim vas, sedite. Prekidamo sa radom, gospodin Mladić bit će udaljen iz sudnice.
Suđenje Ratku Mladiću počelo je u maju 2012. godine, a okončano je 15. decembra 2016. Mladić je uhapšen u maju 2011. godine, nakon 16 godina skrivanja i izručen je Hagu. Današnje izricanje presude bilo je jedno od najposećenijih u istoriji tribunala. U Hagu se nalazi preko 300 novinara, istraživača, predstavnika nevladinih organizacija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje okupljaju žrtve, ali su tu i predstavnici ratnih veterana iz Republike Srpske. Pred početak izricanja presude ispred suda je došlo do incidenta između muškarca koji je držao srpsku zastavu i članova udruženja iz BH koji su pokušali da mu je otmu. Intervenisala je policija koja je smirila situaciju.
Posle izricanja presude oglasilo se Haško tužilaštvo i Mladićeva odbrana.
Branilac Ratka Mladića Dragan Ivetić podneće žalbu na presudu Haškog tribunala, javlja Associated Press. On je naveo da su Ratku Mladiću uskraćena osnovna ljudska prava, jer mu nije bilo dozvoljeno da ga pregledaju lekari koje je on odebrao. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da presuda Mladiću nije presuda čitavom srpskom narodu. Kako je rekao, Mladićeva krivica je njegova i samo njegova. Bramerc je dodao da će proučiti presudu pre nego što odluči da li će podneti žalbu zbog jedne tačke po kojoj je Mladić oslobođen.
U studiju je kolega Nikola Denčić. Nikola, koje su prve reakcije zvaničnika u Srbiji povodom presude Ratku Mladiću?
Predsjednik Aleksandar Vučić nije želeo da komentariše presudu budući da se radi o prvostepenoj odluci, ali je istakao da Srbija poštuje sve žrtve.
Nisam siguran da su drugi pokazivali tu vrstu pijeteta prema srpskim žrtvama, ali je to i naš posao i to ćemo raditi zajedno sa predstavnicima našeg naroda iz celog regiona, računajući na to ne da imamo pravo ili da smemo da zaboravljamo prošlost, već da je naša obaveza pre svega da gradimo drugačiju budućnost. A od svih onih koji su tobož pričali o budućnosti i držali nam lekcije o budućnosti iz celog sveta, a koji su danas jedva dočekali da Srbe ponovo lupaju po glavi i da nam drže tirade o prošlosti, samo da im kažem, malo se zaustavite sa tim licemerjem i pustite nas, ako vi ne umete da mislite na budućnost, pustite nas da o budućnosti razmišljamo i da budućnost gradimo.
Da bi Srbija trebalo da se okrene budućnosti, izjavila je i predsjednica vlade Ana Brnabić uz poruku da presuda Ratku Mladiću nije iznenađenje za srpski narod. Ona je o presudi govorila tokom posete Oslu, pa predlažem da čujemo.
Ne želim da govorim o presudi dok ne bude pravosnažna i dok ne budemo imali vremena da je detaljno proučimo. U ovakvim suđenjima svaka reč je bitna. Želim da poručim da poštujemo žrtve na svim stranama. Are with
all the victims. Potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić poručuje kako je neophodno spriječiti novi talas etničkih netrpeljivosti i da je pomirenje zasnovano na istini i pravdi imperativ za sve države i narode regiona.
Kakve reakcije stižu iz Banja Luke i Sarajeva?
Očekujemo obraćanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koje bi trebalo da počne svakog trenutka. Prethodno predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović je izjavio kako je Haški tribunal još jednom pokazao da je pristrasan, neobjektivan i politički motivisan. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić je izjavio da se ništa drugo nije ni moglo očekivati od suda koji je do ove presude Srbima izrekao 5 doživotnih kazni i ukupno 758 godina zatvora, Hrvatima druge strane 166 godina, a Bošnjacima kazne od svega 41,5 godine. Dakle, poruke osude državnog vrha iz Banja Luke, a odluku osuđuju i građani Bijeljine.
To je politička presuda. Što ne odgovaraju drugi? Što ovaj pušten iz Haga, pušten iz Sarajeva, pušten svakda, eto, koji ti je to lopovluk?
Ja sam izgubila 3 člana porodice. On je nevin u zatvoru, nevin leži. Što njihove ne osuđuju?
Čovjek je učio školu da brani svoj narod i ništa više. Ako je to zločin, onda nas ima dosta. Šta ćeš očekivati od ovakvog suda? Ništa drugo nego nakaradno osuđenje i ništa više od toga.
Inače, plakati podrške Ratku Mladiću osvanuli su uoči početka izricanja presude širom Republike Srpske, dok je u centru Sarajeva okačen transparent na kojem je Mladić nazvan gospodarom života i smrti. Od zvaničnika iz Sarajeva za sada se oglasio samo predsjedavajući veće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji je izjavio da je presuda Mladiću još jedna potvrda da se ratni zločin nikada i nikome ne može isplatiti, makoliko se zločinci skrivali i bežali od svoje odgovornosti. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović trebalo bi da se obrati novinarima oko 17 časova.
Prvostepena presuda Ratku Mladiću je vest broj 1 i vodećih svetskih medija, a šta kažu svetski zvaničnici?
Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Zeid Rad El Hussein, ocenio je da presuda Haškog tribunala predstavlja važnu pobedu pravde. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić je navela da Evropska unija ne komentariše individualne presude, ali da u potpunosti poštuje i podržava rad tribunala. Nemačka vlada je pozdravila presudu Ratku Mladiću kao važan doprinos procesuiranju zločina koji su počinjeni na tlu bivše Jugoslavije.
Reakcije parlamentarnih stranaka javlja iz Doma Narodne skupštine Mira Nikolić.
Presuda Haškog suda nije iznenadila poslanike u Skupštini Srbije. Oni koje smo danas zatekli u zgradi parlamenta kažu da je doživotni zatvor za generala Ratka Mladića bio očekivan. Za poslanika Srpske radikalne stranke Nemanju Šarovića problem je što je Mladić uopšte završio u Hagu, a kada se to već desilo, trebalo je, kaže, odlagati proces zbog zdravstvenog stanja i ne dozvoliti da se suđenje okonča.
Srpski neprijatelji će likovati. Mi ćemo nositi žig genocidnog naroda, iako je potpuno sigurno da tamo nije bilo genocida u skladu sa rezolucijom. O genocidu zna se šta je genocid. Ne može se svaki zločin nazivati genocidom. Zločina jeste bilo, genocida apsolutno ne.
Lider Dveri Boško Obradović kaže da svako ko priznaje sud u Hagu učestvuje u zločinu nad srpskim narodom.
Smisao formiranja i delovanja Haškog tribunala je da presudi Srbima, srpskoj istoriji, srpskom narodu i srpskoj državi kao genocidnom. Odbacujem sve presude Haškog tribunala kao antipravne i nepravedne i smatram da je Ratko Mladić srpski heroj, jedan od otaca osnivača Republike Srpske kao najveće pobede srpskog naroda u posljednjih 100 godina.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović smatra da je presuda politička i da je zloupotrebljena pravna kvalifikacija genocida.
Zločin genocida ima vrlo specifičnu definiciju, ima taj subjektivni element koji podrazumeva volju da se jedna grupa uništi. Ako te volje nije bilo u nizu primjera u Bosni i Hercegovini, znači da je nije bilo uopšte. Dakle, genocid mogao da se desi ili u Bosni i Hercegovini ili se tamo nije desio.
Oni koji danas nisu bili u skupštini oglasili su se saopštenjima. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ocenjuje da je presuda izrečena generalu Mladiću spuštanje zavese na najveću sramotu u istoriji svetskog pravosuđa. Srbi su u Hagu ukupno osuđeni na 12 vekova robije, a Hrvati, Muslimani i Albanci na oko 200 godina, naveo je Marković uz konstataciju da za zločine nad Srbima izgleda niko nije kriv. Srpski pokret obnove ukazuje da Srbiju i srpski narod ne brane, nego ih sramote i kriminalizuju svi koji presudu jednom čoveku proglašavaju za presudu srpskom narodu i državi. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak navodi da presudu Mladiću treba razumeti ne samo kao presudu odgovornom za, kako kaže, najveći ratni zločin u Evropi od Drugog svjetskog rata, nego i kao presudu ideologiji i svima koji su te zločine planirali. I za poslanika Socijaldemokratske partije Srbije Meha Omerovića presuda je očekivana, ali tribunal, kaže, nije uspeo u onome što mu je bio osnovni zadatak, pomirenje naroda u regionu. Omerović konstatuje da ne mogu postojati genocidni narodi, već samo pojedinci, i dodaje da izjave onih koji ne prihvataju presudu ili veličaju zločine neće promeniti niti presudu, niti istorijsku činjenicu da se to dogodilo. LDP saopštava da presuda treba da bude osnova na kojoj moramo graditi nove odnose, politiku pomirenja u celom regionu, a pre svega u Bosni i Hercegovini. Kazna doživotnog zatvora za Mladića je u isto vrijeme i nada da će se teret kolektivne odgovornosti skinuti sa srpskog naroda u Srbiji i Bosni i Hercegovini, saopštio je LDP.
A o tome kako će presuda Ratku Mladiću uticati na odnose u regionu i kakav je pravni i politički epilog rada Haškog tribunala, bit će reći i u našem popodnevnom magazinu u središtu pažnje. Emisija počinje u 17 časova i 5 minuta. A upravo smo dobili i izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je počeo obraćanje povodom presude Ratku Mladiću. On je u Banja Luci izjavio da nije iznenađen odlukom i da će Mladić za Republiku Srpsku ostati heroj.
Za Srbe, Ratko Mladić je oduvijek bio heroj. Čovjek koji je u nemogućim uslovima organizovao, vodio vojsku Republike Srpske sa ciljem da odbrani i sačuva slobodu svog naroda. Čovjek koji je spriječio novi genocid na Srbima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i Hrvatskoj. Ovo nije presuda Republici Srpskoj, njenoj vojsci, niti srpskom narodu. Ovo je još jedan sramni šamar srpskim žrtvama.
I dalje stižu reakcije na presudu Haškog tribunala, ali o tome opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Politički i ekonomski odnosi Srbije i Norveške su veoma dobri, ima prostora za unapređenje saradnje u svim oblastima, zaključeno je posle sastanka dve premijerke u Oslo, Ane Brnabić i Erna Solberg. Ekonomija zasnovana na inovacijama i obrazovanje i digitalizacija su srpski ciljevi, pa su, kaže premijerka Brnabić, iskustva Norveške dobra za našu zemlju.
Razgovarali smo o digitalizaciji, o reformi državne uprave i države kako bi bila efikasnija za građane. Tema je bila regionalna saradnja i viđenje Srbije o tome kako možemo da radimo zajedno da bi region bio stabilniji i bolje povezan.
Norveška premijerka Erna Solberg istakla je da dve zemlje nemaju nerešenih pitanja, što je, kaže, dobra osnova za saradnju u budućnosti. Poseban značaj dati je dijalogu Beograda i Prištine i regionalnoj saradnji. Norveška se nada da će se postići dobra rešenja u budućnosti zarada stabilnosti i evropskog puta Srbije, rekla je Solbergova.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je kamen temeljac za izgradnju nove zgrade radiotelevizije Vojvodine srušene u NATO bombardovanju. Ukupna vrednost investicije je oko 2,6 milijardi dinara, očekuje se da se RTV vrati na staru adresu do polovine 2019. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
18 godina nakon što je u NATO bombardovanju uništena nekadašnja zgrada, danas je zvanično započeta izgradnja novog doma radiotelevizije Vojvodine. Novac za ovu investiciju zajednički su obezbedili Republička i Pokrajinska vlada i grad Novi Sad. Prilikom polaganja kamena temeljca, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ovdje na Mišeluku simbolično i praktično pokazujemo koliko smo sposobni da na ruševinama gradimo lepše i bolje.
18.000 kvadrata koji se ovdje grade znači će najmoderniju, svetlu, prostranu, prelepu zgradu sa kojoj će se ponovo vidjeti cijeli Novi Sad. I odatle, a tu će biti i televizijski toren, emitovat će se program za sve ljude, svih naroda, narodnosti, nacija, zajednice, kako god ih nazovete, koji žive u Vojvodini.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je izneo uvjerenje da će nova zgrada pokrajinskog javnog servisa biti završena za godinu i pol dana.
U kvalitetan i pravovremen završetak gradnje koju danas počinjemo, uverava me i uspješna realizacija prve dve faze ovog velikog projekta. Pripreme kompletne dokumentacije i uklanjanje ruševine stare zgrade koje je 23 dana pre planiranog roka završeno početkom ovog mjeseca.
Predsjednik pokrajinske skupštine Istvan Pastor posebno je istakao napore zaposlenih da sve ove godine održe radioteleviziju Vojvodine.
Sigurno je da se kvalitet programa može ocjenjivati shodno različitim merilima, ali sam duboko uveren da su se generacije novinara uvijek trudile da rade po meri profesionalnog integriteta i savjesti, pomerajući uvijek lestvice na gore.
Tokom današnje posete Novom Sadu predsjednika Vučića i ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića dogovoreno je da se za enciklopedijsku delatnost Matice Srpske izdvoji 150 miliona dinara i isto toliko novca za uređenje novosadskih fasada koje će krasiti Evropsku predstavnicu kulture 2021. godine.
Svet, dan pošto je Robert Mugabe podneo ostavku, u Harare iz Južne Afrike stiže avion sa budućim predsjednikom Zimbabvea Emersonom Mnangagvom. On će u petak položiti zakletvu kao novi šef države. Na ulicama glavnog grada slavlje. Opširnije Nevena Kostadinović.
Od nacionalnog heroja, borca za slobodu i nezavisnost od britanske kolonijalne vlasti do nemoćnog starca i diktatora. Posle 37 godina na vlasti, Robert Mugabe pristao je dobrovoljno da ode kako bi omogućio mirnu tranziciju vlasti. Građani Hararea pozitivno su dočekali tu vest.
Šta je bilo pre je prošlost. Potrebno je da oprostimo jedni drugima i izgradimo ponovo zemlju uz pomoć zdravog razuma i jedinstva.
Očekujem da novo rukovodstvo obezbedi nove poslove i smanji nezaposlenost. Nadam se da neće biti korumpirano kao prethodno, jer bi to razočaralo mnoge ljude.
Lider opozicije Morgan Tsvangirai kaže da je Mugabeovom ostavkom otvoren put za izgradnju novog Zimbabvea.
Nadam se da će novi lideri poštovati ljude pre svega, jer je vladavina prava u zemlji uništena.
A novi lider Emerson Mnangagva je čovjek starog sistema koji se tereti da je 80. godina prošlog veka u čistkama s Mugabeom ubio 20.000 ljudi. Zbog toga ne treba očekivati velike promjene, kaže profesor Savo Heleta s Univerziteta Nelson Mandela iz Port Elizabeta.
Problem u svemu tome je da ljudi koji bi trebali da njega naslijede nisu demokrate.
Oni će doći na vlast u pomoć vojske. Koliko god oni to pokušavaju uraditi na neki takozvani demokratski način, to nije to. Kakve će promjene Zimbabve vidjeti u budućnosti, nećemo to znati narednih sedmica, nećemo to znati narednih mjeseci, tek negdje nakon godinu dvije, kada vidimo kakve će oni promjene donijeti.
Iako beleži stopu nezaposlenosti od skoro 90%, Zimbabve je jedna od rijetkih afričkih zemalja koja je uspjela da vrati sve zaostale dugove Međunarodnom monetarnom fondu od 2001. do 2015. godine.
Ovo su novosti dana, ponovo vesti iz naše zemlje.
U Skupštini Srbije poslanici su osvojili zakon o medicinskim sredstvima koji bi trebalo da spreči ulazak nekvalitetnih medicinskih sredstava na naše tržište. Usvojene su i dopune zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i ratifikovan kredit Evropske investicione banke od 50 miliona evra za 4 klinička centra u Srbiji. Za sutra je sazvana nova sednica sa 4 tačke dnevnog reda.
I danas stižu osude povodom jučerašnjeg incidenta u Skupštini Srbije kada je lider Dveri gađao kompjuterskim mišem šefa poslaničke grupe SNS-a Aleksandra Martinovića. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković rekla je da protiv nasilnika treba podneti krivičnu prijavu i da treba razmisliti o izmeni poslovnika. A lider naprednjaka Aleksandar Vučić kaže da grupa fašista u parlamentu pokušava da Srbiju predstavi na najgori mogući način.
Ti fašisti su to napravili samo zbog jedne stvari, zbog sopstvenog džepa, zbog svojih para, zato što je neko zbog fašističkog ponašanja želeo da im oduzme 15 ili 20 hiljada dinara koje bi išlo u humanitarne svrhe. E zbog 15-20 hiljada dinara sav svoj fašistički potencijal su u stanju da pokažu. Fašizam u Srbiji nikada neće pobediti, pobedit ćemo ga svakako i na prvim sljedećim izborima fašisti odlaze u političku istoriju.
Buru na političkoj sceni Srbije izazvala je odluka člana predsjedništva Pokreta slobodnih građana Srbije Srđana Škora da raskine saradnju sa liderom Sašom Jankovićem. Razloge koji se odnose na privatizaciju pokreta potvrdio je i akademik Dušan Teodorović, koji ih je napustio još pre nekoliko mjeseci. Kako će se ovo odraziti na planove opozicije, koja je usred dogovora o tome kako će nastupiti na narednim beogradskim izborima, pokušala je da sazna Sandra Cvijanović.
Za svaku demokratsku državu važno je da osim jake vlasti ima i jaku opoziciju koja će je kontrolisati i kritikom naterati na što bolja rješenja. Toga u Srbiji međutim nema. Opozicioni lideri se uglavnom bore za sopstvene pozicije i interese, zbog čega je teško očekivati da bi opozicija mogla na beogradskim izborima da ostvari dobar rezultat, kaže sociolog Milan Nikolić.
A naša opozicija ne može da dozvoli gluposti, ne može da dozvoli greške, ne može da dozvoli taštinu lidera, svega toga ima previše i najmanje ima onog istinskog razumevanja njihove političke situacije.
Umjesto da se razgovara o ujedinjenju, na dnevnom redu opozicije su raskoli. To prema mišljenju profesora Jovana Komšića šalje poruku da su stranke u Srbiji centralizovane i da se samo prate nalozi lidera.
Nama su to indikacije i ne samo nekompetentnosti, političkog neiskustva i političkog neznanja, nego i indikacije one poslovične, interesne i psihološke igre u kojoj se želi obezbediti neosporiva moć unutar partije.
Politički analitičar Cvjetin Milivojević kaže da bi opozicija morala da stavi na sto ono što bi bili njeni univerzalni zahtevi.
Tih zahtjeva može biti više. Dakle, godinama govore unazad o potrebu sređivanja biračkih spiskova, a šta je opozicija konkretno uradila na planu toga? Pa nije ništa. Izmislite priču o tome da se na Vračar prijavilo 5000 glasača i onda potpuno diskvalifikujete čitavu jednu fantastičnu ideju koja se zove sređivanje biračkih spiskova. Dakle, opozicija mora da ima jedinstvenu, unisonu poruku. Zašto ona želi da Vučić i njegova vladajuća koalicija ode sa vlasti?
Analitičari navode da je za dobar rezultat na izborima najvažniji rad na terenu. Podsećaju da tek 3% birača odluku o tome za koga će da glasa donosi posredstvom društvenih mreža. Zbog toga, kažu, opozicija iz pasivnog obraćanja biračima preko Twittera i Facebooka mora da pređe na direktnu komunikaciju.
U narednim minutima o inicijativi Fondacije Tijana Jurić da se uvede doživotna kazna zatvora za ubice i silovatelje dece i trudnice koja je podelila stručnu javnost. U Beogradu je održan prvi okrugli sto o toj temi. Opširnije Milka Babić.
Narodnu inicijativu da se uvede doživotna kazna zatvora za ubice i silovatelje dece i trudnica i to bez prava na uslovni otpust potpisalo je više od 150.000 građana. Ustavnih prepreka za to nema, ali je neophodno odgovoriti na brojna pitanja, kaže ministar pravde Nela Kuburović.
Da li je postojeće stanje adekvatno ili ne? I šta će tačno značiti zamena postojeće kazne zatvora od 30 do 40 godina za doživotni zatvor? Naročito se postavlja pitanje prava na uslovni otpust. Dakle, ukoliko je neko osuđen na 40 godina zatvora, uslovni otpust se može tražiti nakon odsluženih 26,5 godina zatvora. Kod doživotnog zatvora uglavnom je standard da se uslovni otpust može tražiti posle odsluženih 25 godina zatvora, pa se sa tog stanovišta postavlja pitanje koja je kazna teža.
Pravnici smatraju da pravo na uslovni otpust ne sme biti dovedeno u pitanje. O uvođenju doživotne kazne, međutim, imaju različito mišljenje. Profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu Stanko Bejatović ocenjuje da bi to bilo dobro rešenje, jer bi takva kazna imala jak preventivni efekat.
Lično sam znači ubeđen da ozakonjenje kazne lične slobode u doživotnom trajanju bi ova krivična znači sankcija bila simbolična, ali bi njenim postojanjem generalno preventivna funkcija krivičnog zakonodavstva itekako dobila na svom značaju.
Docent na Beogradskom pravnom fakultetu Ivan Đokić upozorava da doživotni zatvor ne bi mnogo promenio.
Odavno je nauci poznato da propisivanje strogih kazni ne znači smanjivanje stope kriminaliteta i čak i neka blaža kazna ako postoji izvesnost, odnosno neki visok stepen verovatnoći ili sigurnosti da će ta kazna biti primenjena, ima jače dejstvo na planu generalne prevencije od strogih kazni koje možda često i ne primenjujemo.
Doživotni zatvor postoji u svim evropskim zemljama osim u Španiji, Portugaliji i Norveškoj. Ideja da se uvede u naše zakonodavstvo razmatrana je pre dve godine kada je menjan krivični zakonik. Tada je taj predlog odbijen zbog podeljenog mišljenja stručne javnosti. Kultura. Svečanom dodelom godišnjih nagrada i uručenjem nagrade Raša Plaović, glumici Olgi Jordanović, Narodno pozorište u Beogradu proslavilo je 149. rođendan u zgradi na Trgu Republike. Detaljnije Marina Nikolić.
Olga Jordanović, najčešće svrstavana u komičarke, glumica je iz vanrednog dramskog nerva, smatra žiri za dodelu glumačke nagrade Raša Plaović, koja nas u jednom trenutku zasmeje do suza, a u sledećem do suza trone. Olga Jordanović nagrađena je za uloge u predstavama Carstvo mraka i Carstvo nebesko.
To su bile takve predstave i takvi procesi rada koji su mene, vratili su mi nadu u pozorište, vratili su mi radost da se opet igram na toj sceni koju obožavam i koju volim i jednostavno, zahvaljujući njima, verovatno je došla i ova nagrada Raša Plaović.
U Narodnom pozorištu, velikoj umetničkoj fabrici sa tri sektora, dramom, operom i baletom, svake večeri na repertoaru su dve predstave, taj nivo produkcije i visok umetnički kvalitet, dva su postulata od kojih se u Nacionalnom teatru ne odustaje, iako kuća trenutno radi sa istorijskim minimumom zaposlenih, rekao je upravnik Dejan Savić. Kao budući važan zadatak najavio je proces izgradnje nove scene na Trgu Republike preko puta današnje zgrade pozorišta. O tome su razgovori na republičkom i gradskom nivou već vođeni.
Imamo snažnu podršku od ministarstva i mislim da će to u narednom periodu biti jedan od prioriteta i ove države i grada Beograda, a samim time i naš prioritet.
Naredne tri godine za Narodno pozorište biće godine značajnih jubileja, 150 godina postojanja pozorišta i 100 godina od osnivanja Beogradske opere. Programi tim povodom uveliko se pripremaju.
Sport. Naša košarkaška reprezentacija priprema se za prva dva kvalifikaciona susreta za plasman na svetsko prvenstvo u Kini 2019. Na konferenciji za novinare selektor Aleksandar Đorđević je izjavio da veruje u tim, iako je drastično izmenjen. Izveštava Slobodan Maletić.
Naša košarkaška reprezentacija startovaće u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo utakmicom protiv Austrije u Beogradu. Taj duel na programu je u petak od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić, a u ponedeljak na isto mesto u isto vreme u sledeći susret sa Gruzijom. Početak kvalifikacija Srbija dočekuje u drastično izmenjenom sastavu bez igrača iz NBA lige i Evrolige, ali sa jasnim ciljem. Rezultat je na prvom mestu, što potvrđuje i selektor Aleksandar Đorđević.
Nije toliko više ni igra bitna, ni neke individualne stvari koje mogu oni da sruče, koliko je za sve nas jako bitan krajnji rezultat. Uvek postoje jedna velika razlika između pobednika i ovih drugih. Ovi drugi uvek nađu razlog zbog čega je to nemoguće uraditi, a ovi prvi kažu koji razlog pa nađu rešenje.
Novi sistem kvalifikacija, organizovan u takozvanim prozorima tokom sezone, donosi nove momente i težinu izazova. Selektoru Đorđeviću su na raspolaganju 14-orica igrača. Stefan Peno, Ilija Đoković, Milenko Tepić, Aleksa Radanov, Aleksa Avramović, Ivan Paunić, Vanja Marinković, Dejan Todorović, Marko Simonović, Milan Mačvan, Sava Lešić, Stefan Birčević, Miroslav Raduljica i Đorđe Gagić. Ima mnogo novih igrača koji se uvode u sistem kako bi na utakmici koliko toliko izgledali kao tim i igrali onako kako se priželjkuje.
Derbi drugog dana petog kola fudbalske lige šampiona igra se u Torinu, Juventus dočekuje Barcelonu, a na terenu će biti i srpski sudija Milorad Mažić. Prenos ovog meča je od 20:45 na prvom programu naše televizije. U ovom trenutku 15 stepeni u Beogradu, Kragujevcu i Somboru, 14 u Novom Sadu, 13 u Nišu. Vreme sutra.
Jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od -2 do -7, dnevna od 12 do 17, u Beogradu 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš radio.